Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен 8 наурыз күні Азаттық радиосының хабарларының негізгі арқауы қыз-келіншектер мен аналар, әйелдер жайында болмақ. Биылғы жылы өзінің тойланып келе жатқанына 100 жыл толып отырған халықаралық әйелдер мерекесі 8 наурыз жайында қазақстандық қыз-келіншектердің пікірлері де әртүрлі екен. Дегенмен де қазақстандық қыз-келіншектер ғана емес, барлық азаматтар да осы 8 наурыздың арқасында, екі күннен бері демалып жатқандығы да белгілі. Осы орайда Қазақстандағы саясатта жүрген, сондай-ақ бизнесте жүрген және отбасында отбасының ынтымағын асырып, бала тәрбиелеп, ұрпақ өсіріп отырған аналар да осы 8 наурыз жайында өздерінің пікірлерін Азаттық радиосына білдірген еді. Олардың бір қатары бұл көктемнің күншуақты мерекесі, оны әрдайым асыға күтеміз десе, енді бірі бұл Совет одағы кезеңінен қалған дүрлікпен мереке дегенде ойларын ортаға салды. Олай болса, саясаткер Зәуреш Батталова және бизнес саласында жүрген қыз-келінші Ғалия Қайдаулова және сондай отбасында отырған ана Сәуле Құрманбаеваның пікірлерін алдымен тыңдап көріңіздер.
Бұны саяси мереке деп бағалайтын шығар, бірақ мен жақсы көрім әйел ретінде. Неге десеңіз, өзімді біз семьямызда ылғи 8 мартта әкем, бауырларым, мені, мамамды, сіңлілерімді осы күнде құттықтаған есімде. Бізге сыйлық беріп, бізге өлең айтып, өзіміздің кішкентай кезімізде бір шағын концерт ұйымдастырып, сондай бір жақсы кезеңдер болып еді. Соны ылғи аңсаймын, соны есіме түсім, шыны керек жүрегім елжірейді.
Кеңес үкіметінің тәрбиесінен шығып, кеңес үкіметінің тұсында мектепті бітірді. Сол кезде қалыптасқан бұл таптаурынды бір таңылған, мәніне, мазмұнына терең үңілмеген, біздің ұлтымыздың салт-дәстүріне, болмаса бір өзінің ғибадат құлшылығына дейміз бе, ешқандай қатысы жоқ, жалпы бір дүрмек. Ал енді бұл дүрмекті қазір осы Қазақстаннан басқа мынау бұрынғы кеңес одағының құрамындағы елдер күн тәртібінен алып тастаған ұқсайды. Маған сол күні ешкімнің құттықтауының да, ешкімнің жылы сөзінің де бір қажеті бар деп ойламаймын.
Жаңа жылғарында мен кезінде осы 8 мартты күтемін. Себебі бұл көктем мерекесі, әйелдер мерекесі дейді. Әлбетте жолдасымнан бір букет гүл, ол міндетті түрде. Біздің жылына бір рет келетін мейрамымыз. Тойлағанда 8 наурыз біз өзіміз үлкен отбасы болғанменен үлкен анамыз бар. Сол анамыздың туған күні. Бар құттықтаймыз біріншіден мерекесімен, екіншіден туған күнімен.
Қымбаттаған жалпы осы 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында мына Еуропа одағы елдеріне дегі әйелдердің жалақысы олардың қаншалық табыс табатыны жөнінде бір баяндама жарияланған болатынды. Еуропалық комиссия жариялаған осы баяндамада жалпы еуропалық елдердегі осы еуропалық одаққа мүше 27 мемлекеттің ішінде әйелдердің табысы ерлердің орташа табысынан 17.5% аз және бұл айырмашылық соңғы 15 жылда өзгерген жоқ деген пікірлер деректер келтіріліп отыр. Ал Қазақстанда осы 8 наурыз қарсаңында болған Қазақстан әйелдерінің бірінші съезінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әйелдер арасындағы жұмыссыздықтың 6% дейін сақталып отырғандығы жөнінде айтты. Қымбаттаған осы жарты сағатта хабарларымыз аяқталғаннан кейін уақыт бедері айдарында қазақстандық саясаткер және бизнес саласында жүрген сондай отбасында ұрпақ тәрбиелеп өсіріп отырған жоғарыдағы Зәуреш Батталова және Ғалия Қайдаулова мен Сәуле Құрманбаеваның 8 наурыздағы айтқан пікірлерін кеңінен тыңдауларыңызға болады сол уақыт бедері айдарынан. Ал қазір енді сіздердің назарларыңызға Қызылорда облысы Арал ауданының тұрғыны Мырзаш Тілеуова 6 баланың анасы екен. Міне сол кісінің Азаттыққа берген сұхбатын назарларыңызға ұсынайық. Мырзаштың әлі 4 қызы мектепте оқиды екен. Сол 8 наурыз ол үшін үлкен мереке болғанымен де әлеуметтік жағдайының төмендігінен көңілі қалған, өзі көңілі қалаған сыйлықты сатып ала алмайтындығын және ондай сыйлықты күтпейтіндігін де айтады. Олар тұратын осы Арал ауданындағы шағын ауданда ауылдағы көршілер, дос-жаран, туған-туыстар бір-біріне қыдырып, жылы көңіл, жақсы ниетпен бір-бірлерін құттықтайтындықтарын айтып отыр. Осы Мырзаш Тілеуовпен сұхбаттасқан Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызын микрофон алдына шақырайық.
8 наурыз мерекесін қалай қарсы аласыз?
ол бүкіл әлемнің халықтың мейрамы ғой енді. Сосын жақсы қарсыламыз өзімізше, әйтеуір тойлап бар мүмкіндік. Гүл болса, мен сондай гүлді ғана жақсы көремін. Енді қалған болмайынша сыйлықты әйтеуір әркім өзі қалағанын әкеледі ғой. Ғана көбіне қаладан келеді бізге гүлдер ше. Сосын мына ауылдан былайынша гүлдер бар, ана искусственный гүлдер сондайлар не болады. Тірі гүлдер онша көбейте бермейді, бірақ қаладан әкеледі сондай именно мейрамның кезінде.
Туған туыс жақындарыңызға қандай сыйлық жасайсыз? Оған қалтаңыз көтере ме?
Онша көп көтере бермейді, бірақ енді қаржы жоқ екен деп шектеліп қалмаймыз ғой. Не болғанда да мүмкіндігінше баланың қуанғанын жақсы көреміз ғой. Туған күндерінде, жаңағыдай мейрамдарда енді осындай бір неде. Біреуіне көйлек, біреуіне жаңағыдай бір бала қызығатындай зат сондайлар алып беремін. Сыйлық жасайды, жасаған сондай көбіне жаңағыдай өздері қолдан тігіп дайындайды. Енді әйтеуір базардағы бар нәрсені алып береді ғой, қолдарында кішкентай тиыны болса енді оларда енді өзім бермесем тиынды қайжақтан алсын. Кеше үлкенді қылып календарға шығарып қойыпты ғой 8 мартын мен деп.
Жолдасыңыз сізге сыйлық жасай ма 8 наурыз күні?
Біздің ауылда ондай сыйлық жасау деген үрдіс емес. Күйеуіміз ондай көп сыйлық жасай бермейді, бірақ әйтеуір бір саға бар, сондай бір көшеге шығып не алғандай болса дым алмадым дегенде әйтеуір гүл алып келеді ғой. Жаңағыдай искусственный гүлден көшеден енді базардан сондай гүлдер әкеп береді. Духи алады болмаса сондай. Барға базар деген ғой, енді жоқтық аяқтан не аламыз, әйтеуір әкеп бергеніне соның оның әкеп құрметтеп қадірлеп таған алдым деп мейраммен деп әкеп беріп жатқанның өзі үлкен сыйлық деп ойлаймын.
Басқа адамдарға мысалы туған туыстарыңызға сыйлық жасайсыз ба?
Енді қаржы дегенде көп ел жұмыс істеп атпағасын, екеуміз бірдей жұмыста жоқпыз, қаржы жоқ, қаржы тапшы болғандықтан ойыңда тұрады ондай бір тамаша бір сыйлық жасағың келеді. Мысалға жақын жолдасың болады, жақын бір досың болады, сондайға мүмкіндігінше әйтеуір қолымызға түскенін алып береміз. Енді өзіміздің ден ойымызда қалаған нәрсемізді алып беруге ол қаржы қалтамыз көтере бермейді. Көбіне өткен мекілім тек қана пособиямен отырған адаммын ғой, балаларымның ақшасымен. Қазір 9000 теңге алып отырмын, кеше осы январь айынан бастап. Мына балалар жәрдемақысы ғой, кеше көбейгендегі сол бала басында 1500 теңгеден болды деді де, сонымен кеше январь айынан бастап осы 9000 теңгеден алып, 2010 январында қаулы шықты ғой Назарбаев, 7 балаға алтын алқа, 6 балаға күміс алқа деп. оның несінде жаңағы 6 балаға күміс алқа ретінде іліктік қой былайынша. А бірақ ол я алқасы келген жоқ, я оның ақшасы келген жоқ. Бірақ қазір енді біздің бұрын ғана алтын алқаны алған адамдар ізіменен 9000 теңгені алып.
Ал балалар үшін берілетін жәрдемақы балалардың қажеттілігін өтеуге жете ме?
Жетпейді ғой енді ол. Қазір енді бәрі удай қымбатшылық. Ол әр балаға мысалға тамағы керек, ол тамағын бір айда анеғылғанменен тәпелім арасында бәрі мысалға 4-1 мектепте оқиды. 4-2 де қыз бала, олардың бәріне жаңа киім керек, аяқ киім керек, қыл аяғы енді ручка дәптерге дейін керек. Мысалға 3 ай сайын соны 2 ай сайын ауыстырып тұрады. Соның өзі жетпейді. Жетпегенмен амалымыз жоқ, енді қолымыз барынша жеткенге дейін алып бере береміз ғой. Бірақ 8 март халықаралық мейрам болғаннан кейін тойламасақ та жалпы әйтеуір мейрам екенін білгенменен енді қолымызда жоқ болғаннан кейін қалай тойлаймыз? Отырамыз ғой енді.
Жалпы ерекше сыйлық күтесіз бе?
Енді күтуін күтеміз ғой. Ол біреу әкелді жаңағыдай алтын әкеліп сыйлап жатса, мысалы басқа бір көрнектілеу сондай бір сыйлықтар әкеліп жатса, неге оны алмасқа мысалға беріп жатса? Оны енді бірінші сол жаңағы күйеуіме, одан қалды жаңағы өзімнің бауырларымнан күтемін. Қиялдайсың, армандайсың, бірақ қолыңа жетіп жатса тұр екен, бірақ тап шындығына келгенде әйтеуір бала шағам ортасында әйтеуір аман есен отырсақ екен деп тілеймін.
Ауылды жерде жалпы мейрамды қалай қарсы алады?
Әркім өзінің шамасы арқынша қарсы алады ғой. Біздерде енді бұның жаңағы ауылдық жер болғаннан кейін қалалы жер емес, үлкен бір кинотеатр, не болмаса бүкіл жаңағы әншілер келіп жатыр, ондай нелер жоқ қой енді. Ондай әншілер келмейді мысалға, сондаймен шектеледі де құттықтап бір бірін мейраммен, туған күнімен солай құттықтап жаңағы сыйлықтарын беріп сөйтіп шығады. Жаңағыдай шақыратындар болады осы мейрамға, үлкен адамдарымыз бар мысалға баратын, сондайларға құттықтап өзіңе қарасты адамдарға барасың ғой.
Азаттық радиосының тыңдар мандарына қандай тілек айтасыз?
Бүкіл қазақстандық әйел азаматшаларға айтарым, тілегім дендері сау болсын, денсау болса бәрі болады, өмірлері ұзақ болып, тек әйтеуір бала шағасының арасында жақсы 8 мартты тойлап, жастар жүзге жеткенше жүре берсін деп тілеймін.
Сұхбатыңызға рахмет. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың алдағы минуттарында назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айтпас бұрын соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарына тағы да бір рет тоқталып өтейін. Халықаралық әйелдер мерекесі 8 наурыздың тойланып келе жатқандығына 100 жыл толды. Қырғыз президенті Роза Отымбаева АқШ конгрессмендерімен кездесті. АқШ президенті Барак Обама Ливия режиміне ескерту жасады. Пәкістан соты қамаудағы америкалықтың ісін кейін қарайтын болды. Пәкістандағы жарылыстан кемінде 23 адам мерт болған. АқШ саудиялықтардың бейбіт шеру өткізу құқығы бар дейді. Иранның бұрынғы президенті ықпалды лауазымынан айырылды. Ислам конференциясы ұйымы Ливияда ұшақтарға тыйым салу керек деп отыр. Кувейт жастары шеру өткізбекші. Байден Финляндия жетекшілерімен кездесті. Сербия мен Косово өкілдері де кездесетін болады.
Қым
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының тікелей әуе толқынында хабарларын тыңдап отырсыздар. Өздеріңіз байқап отырғандай, 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай, біздің бүгінгі тақырыптарымызда негізінен әйелдер тақырыбы болып отыр. Олай болса, әрі қарай жалғастыратын болсақ, Қырғыз президенті Роза Отынбаева АҚШ мемлекеттік департаментінің халықаралық қаһарман әйел сыйлығына лайықты деп табылды. Осы ретте қазір өздеріңізге кеңінен әңгімелейтін боламыз. Ал осы Роза Отынбаеваның осындай сыйлыққа лайықты деп табылғанына орай, осы қаһарман әйел сыйлығын 2009 жылы алған өзбек қорғаушысы Мұтабар Тәжібаеваның да мәлімдемесімен таныстыра кететін боламыз. Бұдан кейін ұйғыр ұлтының шетте жүрген құқық қорғаушысы диссидент Рәбия Қадыр Шыңжаңдағы ұйғырлардың тәуелсіздік үшін күресін бейбіт жолмен жалғастыра беретіндігін айтып отырған жөнінде де Азаттыққа арнайы сұхбат берген еді. Міне сол сұхбаттың мазмұнымен де өздеріңізді кеңірек таныстыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен кеңінен сабақтай отырса, халықаралық тақырыптар дегенде алдымен Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстан жөніндегі үлкен бір тақырып шығып тұр алдымызда. Осы 8 наурыз күні Қырғыз президенті Роза Отынбаеваның осы АҚШ департаменті ұйымдастырған халықаралық қаһарман әйел сыйлығына ие болғандығы жөнінде хабарлар тарады. Бұл рет айта кету керек, Роза Отынбаева бірер күннен бері АҚШ-та ресми сапарда жүргендігі де белгілі. Қазір өздеріңіз көріп отырғандай Азаттық радиосының тікелей толқынындағы студиясы Қырғыз редакциясындағы әріптесіміз, Қырғыз редакциясының директоры Роза кешіріңіздер, Венера Жұматаева келіп отыр. Қырғызстандағы әріптестеріміздің бәрін Роза деген атпен шатастыратын болдық қой. Венера, сізбен бізге осы Роза Отынбаева ханымның АҚШ-тағы сапары және ол кісінің осы соңғы күндері өткізген кездесулер жайында кеңінен әңгімелеп беретін болады. Оның алдында айта кету керек, Роза Отынбаева осы сейсенбі күні Вашингтондағы Карнеги қорында сөз сөйлеп, осы Қырғыз елінің 2010 жылы бастан кешкен жағдайлары жөнінде кеңінен тоқталып, жалпы Қырғызстанның қандай жолға түскендігі жөнінде айтып берген болатынды біз сол Роза Отынбаеваның сөзінен үзінділер тыңдап алайық алды менен.
People choose new foundation for building up an independent state.
Тәуелсіз мемлекет құру үшін қырғыз халқы жаңа жолды таңдады, ол парламенттік жүйе болатын. Бұл оңайлықпен келген жоқ, біз барлық артықшылық пен кемшілікті, тарихи тәжірибені, мәдениет пен дәстүрді саралай, түгел таразыға сала келе, біз үшін ең қолайлысы парламенттік үкімет екеніне көз жеткіздік, дейді Роза Отынбаева осы Карнеги қорында сөйлеген сөзінде. Бұдан кейін Роза Отынбаева ханым жалпы 2010 жылы Қырғызстандағы болған бір емес бірнеше толқулардың қырғыз халқына көптеген қиындықтар әкелгеніне қарамастан, Қырғызстан елі өзінің демократиялық жолмен алға басқанын және осы жолдың таңдаудың дұрыс екендігіне көз жеткізгендігін де айта кетті.
Today Kyrgyzstan, the Kyrgyz Republic has a great
Бүгінде Қырғызстан Қырғыз Республикасының ең соңғы үлгідегі демократиялық мемлекет болу үшін ең үлкен мүмкіндігі бар. Біз бұны табысты және жемісті жалғастырып дамытудың жолы шынайы мәндегі демократиялық саясат екенін, ең алдымен еркін және әділ сайлау болған саяси партияларға үлкен мүмкіндік берген жағдай деп түсіндік, дейді Роза Отынбаева. Қымбатты Венера, сізді де осы 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтаймыз. Мінекей осы Вашингтоннан келіп жетіп жатқан хабарларға қарағанда Роза Отынбаеваға қаһарман әйел деген сыйлық табыс етіліп жатыр екен. Өзіңіз қалай ойлайсыз, осы Роза Отынбаеваның осындай сыйлыққа ие болғандығын қырғыз халқы, қырғыз үкіметі қалай қабылдап, қалай қарсы алады?
Әлбетте, Қырғызстанда жашаған көпшілік халық бұл сыйлықпен абдан сыймықтанып тұрады ұшу уақытта, ұшу сағатта. Ушул мамлекеттик акшынын мамлекеттик департаменти жазган маалыматта Роза Отунбаевага ушул сыйлык каармандык үчүн деген эл аралык аялдардын сыйлыгы Кыргызстанда былтыр 2013 жылы апрелде болгон окуялардан кийин бир башаламан кырдаал түзүлүп, жагдай түзүлүп, өлкөнүн биримдиги коркунуч алдында турганда, мында мамлекеттин келечеги коркунуч алдында турганда ошондо өзүнө жоопкерчиликти алып саясатчылардын баарын өзүнүн тегерегине бириктирип, анан убактылуу өкмөт түзүп, андан ары Кыргызстанды бөлбөй жарбай элди алдыга сүрөп алып кетип, андан 2010 жылдын июнунда өлкөнү демократиялуу системага которгон референдум өткөрүп, конституцияны алмаштырып, ушул Кыргызстанда парламенттик система түзүлүшүнө бир пайдубал түзүп, андан кийин 2010 жылдын октябрында бир ачык айкын калыс парламенттик шайлоо өткөрүп бергени үчүн ушундай сыйлыкка татыктуу деп табылды деп жазылып турат. Чынында Роза Отунбаева буга чейин көп жылдар батышта жашаган, Лондондо, Вашингтондо, Нью-Йоркто, башка Парижде жашаган. 2004 жылы ушул жылдын аягында өзү эле ушул жердеги Лондондогу бир комфорттуу, бардыгы жеткен байгер жашоосун токтотуп, мен Кыргызстанга барам, өз өлкөмө жардам берем, ушул өлкөнүн демократиялуу жаңы бир өнүгүштө алдыга жылышына элиме жардам берем деп чечип, өзі ошол 7 жылдан бері, ошондон бери Кыргызстанда 2005-чи анан 2010-чу жыл болгон эки жолку инкылаптын, эки жолку революциянын мотору деп да атап жүрүшөт. Чынында мотор болду ушул эки жолку элдик толкундоонун, элдик көтөрүлүштүн эң башкы лидери болуп берди эки жолу тең. Анан экинчи жолкусунда өзү чындыгында жетекчиликти өз мойнуна алды.
Эң бир кыйын кыстау кезеңде кыргыз элин бирликке баштай билди дейсиз го. Ону да бүкүл биз эмес бул баганы кыргыз халкы берип отур деп түшүнсөк болот. Казыр убакта энди Орто Азия элдеринде биринчи болуп парламенттик жүйөгө өткөн кыргыз парламенти де өзүнүн осу бир күрдөлүү кезеңде жумуштарын жалгастырып жаткандыгы белгилүү. Энди айта кетейик дегенибиз ошол арада кыргыз президенти Розотбаевага ошо халкаралык кахраман айыл сыйлыгы табыс кетилет дегенди естиген сәтте мына өзбектин адам укугун коргоочусу Мутабар Тажибаева осы сыйлыкка 2009 жылы ээ болган эди. Сол өзбек редакциясына осы Мутабар Тажибаев бирден мәлімдеме жасаган экен. Сол мәлімдемесинде тыңдап көрейік та әңгімемізді ары қарай жалғастырсак.
Мен Роза Тынбаеваны мухалифат лидері сатыда өтмештеге фаалиятыга
Мутабар Тажибаева өзү осы сыйлыкка 2009 жылы ээ болгандыгы белгилүү, бирок Мутабар Тажибаева Роза Отунбаева бул халкаралык кахарман айыл сыйлыгына ээ болатын болса 2010 жылы Оштагы адам кыргынына жол берилгендиги, ол жерде өзбектердин кыргынга ушурагандыгын биле тура Розага осындай сыйлык берилетин болса мен өзүмө берилген осу сыйлыктан баш тартамын. Мен осу Ош кыргынына дейин Роза Отунбаеваны сыйлаушу эдим, курметтеуші эдим, бирок осындай жагдайга жол бермөөгө болушу эди деген сияқты өзінің пікірін айтып отыр. Бұл ретте өзбек редакциясындағы әріптестеріміз Мутабар Тажибаевадан сұраған екен, бұл сіздік енді былай от қою болмай ма, бұл мәлімдеуіңіз қалай дегенде, бірақ Мутабар Тажибаев өз ойын осылайша жеткізді. Бұны қалай бағалауға болады, Венера ханым?
Эми Роза Отунбаеваға берілген сыйлықтың адам құқықтарына қандай тәсір етерін, жобысы қандай ошол мазмұны бар екенін далайға шейін талашып тартышса болот. Чындыгында Кыргызстандын тегерегинде бул Кыргызстан Роза Отунбаева башкарган убактылуу өкмөт ушул июндагы түштүктө болгон улуттар аралык жаңжалда, улуттар аралык кандуу окуяларда кандай роль аткарды, кандай өзлөрүн чынында бул жерде мамлекет өзүнүн ролун аткара алдыбы деген суроолор абдан көп. Бул тууралуу Кыргызстандын өзүндө да саясатчылар, коомдук ишмерлер ар кандай пикирлерин айтып жатышат. Биздин берүүлөрдө дагы чындыгында Отунбаевага берилген сыйлыктын ар кандай суроолор бар, талкуу жаратышы мүмкүн деген пикир Кыргызстанда да бар. Бирок бул АКШ мамлекеттик департаментинин чечими Отунбаевага сыйлык берүү. Анан алар ошол чечиминде да жазышыптыр, Роза Отунбаевага бир Роза Борбордук Азиядан чыккан алгачкы аял президент катары. Анан буга чейин ар кандай коррупциялык бир акча, бир чоң байлыктарга байланышкан иштерге байланышы жок, бир чынчыл бир элге жакшылык бир иш кылайын деген ниети таза саясатчы катары сыйлык берилип атат деп. Ал жерде адам укуктары тууралуу эч нерсе айтылбаптыр. АКШ тарабынан да көп сын пикирлер айтылып келатат, өзүңүздөр билесиздер. Ошондуктан бул Мутабар Тажибаеванын бул пикири дагы сөзсүз эске алынууга тийиш, бирок бул АКШ мамлекеттик департаментинин чечими, ошондуктан
рахмет анда Венера. Жалпы АКШ мамлекеттик департаменти өздөрүнүн бул чечиминде Роза Отунбаеваны казыркы кыргыз президентин жалпы Орталык Азия аймагындагы казыркы чын мааниндеги нагыз баатыр айыл деп тааныдык деген уюрма менен берип отурган. Олай болсо эмне айтабыз? Кутту болсун дейбиз. Ал сизге мерекеңиз дагы да кутту болсун деп биз шагын кулактандырууга орун берейик.
Рахмат.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбат ағайын, хабарларымызды тағы да әйел тақырыбымен жалғастыратын болсақ, таяу шығыстағы диктаторлыға тықыр таянған уақытта Орталық Азиядағы автократиялық режим басшылары өз билігінің болашағы жайында ойлана бастайтындығы белгілі. Ал отанынан жырақта Вашингтонда жүрген ұйғыр диссиденті және құқық қорғаушысы Рабия Қадыр қазір Қытайдағы азшылықты құрайтын ұйғыр ұлтының наразылық шарасына шығуын ұйымдастырып жүргендігін айтып отыр. Ол бұл жолғы күрес ұйғырлардың Қытайдан тәуелсіздік алуына түрткі болады деп санайды екен. Uyghurlarning tavelsiz yo'lida kurashi turali 2009 yilgi shildede Örümjide Uyghurlarning Xitoylar bilan qaqtig'ish kezinde xalqaro axborot qurollari jappay yoza boshlaganligi da ayan Rabia Qadir Xitoy hukumatı Xansu etnikalik tobini Örümjidegi demografiyalik tepe-tengdikni o'zgartirish uchun natija bergan deb sanaydi. Rabia Qadir 2009 yilgi qan to'g'is Uyghurlarning o'zini-o'zi boshqarish yo'lidagi kurashini odan ari kuchaytirishga sep bo'ldi degan fikrda. Agar bu kurashga Xitoy tarafi mән bermaydigan bo'lsa, onda Uyghur masalasi bilan айналысатын quğundagi hukumat qurilishi мүмкін. Міне осы Рабия Қадырдың азаттыққа берген сұхбатының мазмұнымен қазір сізбен бізді бүгін жаңалықтар таспасындағы үкілей бестай әртесін таныстырса.
Рахмет сағат. Осы тұрғыда Азаттық радиосы Рабия ханыммен сұхбатты бастаған еді. Ол соңғы оқиғалардан басталған болатын. Египет президенті Хосни Мүбаракты орнынан күшпен кетірген оқиғалар сіздердің күрестеріңізге қандай да бір ықпал ете ала ма деген сауалға Рабия ханым.
Мәнімде мұбарак кеткен білем тек оның атрабыдегі адамдар.
Хосни Мүбарак орнынан кеткенімен оның айналасындағы адамдар әлі де билікте қалып отыр. Сол себепті халық шынайы демократияны ұстанатын адамды сайлап алғаны жөн. Бірақ бұл оқиғаларда Мүбарактың әскерге, я болмаса полицияға шеруге шығушыларды басып жаншуға бұйрық бермегені мені қуантып отыр. Егер осындай оқиғалар Қытайда болса, ол қан төгіске ұласар еді. Үрімшіде 2009 жылғы шілденің 5-інде не болғанын естеріңізге түсіріңіздерші. Қытай билігі біздің наразылық танытушыларды жазалап, бір түнде ондаған мың адамды қырып салды. Бұл 1989 жылғы Тяньаньмен алаңында болған оқиғаға ұқсас еді деп еске алады осы ұйғырлардың шеттегі жетекшісі Рабия ханым. Сондай-ақ осындай жағдай уақыт келгенде Қытайды да қайталануы мүмкін бе деген азаттық тілшісінің сауалына Рабия Қадыр былай деп жауап берді.
Шыны үміт қылымыз, лекен Қытайда қатты қан ақыды.
Мұндай жағдай Қытайда қайталанады, бірақ солай болған күнде де қан көп төгіледі. Ондаған мың адам құрбан болуы мүмкін, себебі Қытай билігі ондай кез келген әрекетті күшпен басып тастайды, дейді Рабия ханым.
Үкілей, мұнда ұйғырлар жетекшісі Рабия ханым осы өзінің ұйғырлар мәселесіне тоқтала келгенде 2009 жылғы болған оқиғаны шілде оқиғасында айналып өтпеген болар.
Иә, Рабия ханым ұйғыр мәселесін айтқанда осы 2009 жылғы Үрімжі қанды қақтығыстарының куәсі болған ұйғырлардың Қытайға қарсы күресінің тарихындағы ең қанды қырғын осы кез болғанын айтады. Азаттық радиосы ұйғырлардың бір кездегі бейбіт түрде жүргізген күресі бұдан былай күш көрсету әрекеттеріне айналып кетпей ме? Шыңжаңда зорлық-зомбылық тағы қайталануы мүмкін бе деген сауал қойған еді оған Рабия ханым.
Халық вақаның өзгеріші мүмкін деді. Даңғылық өзгеріші мүмкін деді.
Менің ойымша бұл жолда құрбан болғандар көп болуы мүмкін. Өйткені Қытай билігі ұйғырларды басып жаныштауын жалғастыра береді. Жағдай мәз емес. Әр жанұядан бірнеше адам түрмеде отыр. Осындай жағдай туғызу арқылы Қытай билігі ұйғырларды қалайда зорлық-зомбылық тәсілін қолдануға мәжбүрлеп отыр. Сол себепті бұл күрес әрқашан бейбіт сипатта жүреді деп айта алмаймын. Бірақ біз осы мақсатымызды бейбіт жолмен іске асырамыз. Мен Қытай билігін ұйғыр халқын зорлық-зомбылыққа итермелеуге шақырып келемін, деді Рабия ханым. Ол Шыңжаңдағы ұйғырлар жағдайына тоқтала келе. Жағдай бүгінде күннен күнге күрделеніп барады. Шығыс Түркістан мен ұйғырлардың Үрімжі және Қашқар аймағы соғыс жүріп жатқан ел тәрізді. Барлық жерде Қытай әскерилері құрсауланған әскери көліктер мен танктер жүреді. Олар көшелерді бақылап жүреді. Бұл ұйғырлар үшін қалыпты өмір салты емес. Өткен уақыттарда Қытай ұйғырларды жүйелі түрде өзіне сіңіру саясатын жүзеге асырып келсе, енді 2009 жылғы шілде оқиғасынан кейін ұйғырларды қырып жойып жіберу саясаты жүзеге аса бастады. Әрі бұл саясаттың орындалуы тым қарқынды, ондаған мың адам жоғалып көптеген адам ажал құшты. Ұйғырлар Қытайдың қанды тізімінде көш басында тұр, дейді Рабия ханым. Сондай Қытай басшылары ұйғыр жетекшісі Рабия Қадырды лаңкес деп айыптайды. Осыған байланысты азаттық радиосы Рабия ханымнан осы айыптауды қалай қабылдайтындығын сұраған еді.
Бір зімінні бір диктаторлар бесбіліп ол халықты.
Егер сіздің еліңізді диктатор деп билеп, диктатор билеп адамдарды қырғынға ұшыратып отырса, мен халықтың ұлттық өзгешелігін жою қадамдары жасалып жатқан болса, онда өзінің барын қайтарып алуды мұрат тұтқан лаңкестер деп саналмаса керек. Кейбіреулер мұны сепаратизм деп ойлайды, бірақ мен олай дей алмаймын, дейді Рабия ханым.
Рахмет үкілі әңгімеңізге, қымбатты ағайын, біздің бүгінгі 8 наурызда хабарларымызда негізінен қайраткер және саясаттағы жүрген сондай отбасында бизнесте жұмыс жасап жүрген әйел аналар жайында әңгіме болғандығы белгілі. Тағы да барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Енді Азаттық радиосында соңғы жаңалықтарға кезек келіп қалды. Қайтадан микрофонда үкілі ағасын айтық.